В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. Починаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Газовий конфлікт між Росією та Європою загострюється.
Обидві сторони йдуть новим шляхом. Не лише Європейський Союз шукає можливості диверсифікації газових джерел, але й російська сторона ухвалила рішення не брати участь у європейських споживчих енергоринках.
Громадські активісти оголосили війну псевдоволонтерам.
За підрахунками львівських активістів, псевдоволонтери за місяць збирають близько 4 мільйонів гривень у Львові. За рік це понад мільярд.
Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів поповнилась плакатами сучасних українських художників.
Із презентованих тут 23 авторів переважна більшість мали дуже трагічне життя. Тому можна провести кілька паралелей між митцями та життями мільйонів українців, що проживали на окупованих територіях.
Про це та інше, зокрема про те, завдяки чому Дніпропетровськ уникне долі Донецька, ви дізнаєтесь відразу після новини. Я передаю слово Антону Шурзі.
Міністри закордонних справ країн-учасниць так званої «нормандської четвірки» домовилися далі відводити важкі озброєння від лінії контакту сторін конфлікту у частині сходу України. Про це повідомив голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер після закінчення зустрічі в ніч на вівторок, 14 березня. Визначальним у світлі погіршення ситуації є те, що ми домовилися продовжити відведення не тільки важких озброєнь, але й інших категорій зброї. Тепер танки, бронемашини, міномети і важкі озброєння калібру до 100 мм будуть включені у зобов'язання щодо відведення, наголосив Штайнмайер. У спільній заяві міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції закликали тристоронню контактну групу, що діє під егідою ОБСЄ, узгодити графік відведення таких озброєнь. Вони також закликали сторони припинити бойові дії і засвідчити відданість повному втіленню режиму припинення вогню і повному відведенню важких озброєнь. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі у нормандському форматі не вдалося домовитися з усіх питань. Ця зустріч у Берліні була традиційно дуже важкою, сказав український міністр після її закінчення. Але, за його словами, з низки питань все ж вдалося домовитися, з інших дискусія триватиме. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі свого боку заявив, що на зустрічі пролунало чимало суперечливих ідей, але Росії, за його словами, вдалося відстояти чистоту мінських домовленостей від 12 лютого. А в чому полягали ініціативи, які, за словами Лаврова, суперечили цим домовленостям, Лавров не сказав. Міністри закордонних справ країн-учасниць групи 7 промислово розвинених держав планують обговорити становище в Україні серед головних тем своєї зустрічі, яка відбудеться у вівторок і середу, 14 і 15 квітня. Росію, яку вилучили з попереднього такого об'єднання групи 8 через окупацію українського Криму, до зустрічі не запрошують. На зустрічі міністрів зі США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Японії та Канади в німецькому місті Любеку також йтиметься про перспективи відносин із Росією, ядерну програму Ірану і переговори щодо неї та про планований на червень у Німеччині саміт групи 7. Президент України Петро Порошенко поінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через те, що сепаратисти не припиняють вогню і не виконують вимогу повного відведення важкої техніки, повідомила прес-служба керівника України. Президент України у телефонній розмові з канцлером Німеччини також наголосив на необхідності негайного звільнення всіх заручників, мовиться у повідомленні. Порошенко також закликав збільшити моніторингову місію ОБСЄ і посилити її технічно задля верифікації порушень припинення вогню і відведення техніки. США та Ізраїль розкритикували рішення Росії продовжити виконання контракту на постачання Ірану зенітно-ракетних комплексів С-300. Білий Дім повідомив, що держсекретар США Джон Керрі висловив чіткі заперечення проти цього у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. В Ізраїлі, який раніше закликав Росію не поновлювати того контракту, міністр розвідки Юваль Стейнєц заявив, що крок Москви свідчить, що Тегеран використає економічне зростання після зняття санкцій на озброєння, а не на добро іранського народу. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» втратило контроль над територією до 17 тисяч квадратних кілометрів в Іраку внаслідок повітряних ударів очолюваної США коаліції та наступу іракських сил. Бойовики були відкинуті далі на південь і захід Іраку, наголосив речник Пентагону. Натомість у Сирії, як повідомив речник, бойовики «Ісламської держави» зберегли свої впливи. Втративши райони навколо міста Кобані, вони захопили нові території поруч із Хомсом і Дамаском.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година, майже 14 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні у Берліні мали відбутися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС, але на вимогу Москви їх перенесли. Нова дата зустрічі наразі не визначена, водночас «Газпром» вирішив не продовжувати транзитний контракт з Україною після 2019 року. Після цього Росія хоче припинити транзит через Україну за рахунок Чорноморської обхідної труби. Тим часом в Берліні відбулася конференція щодо енергобезпеки. Серед учасників форуму представники Єврокомісії, німецьких і російських енергетичних компаній, профільних відомств та менеджери провідних країн Старого континенту. У центрі уваги була енергобезпека на тлі кризи в Україні.
Необхідні зустрічі щодо енергобезпеки назріла давно, оскільки європейсько-російські відносини в енергетиці завжди були дуже непростими, а після анексії Росією Криму та агресії на Донбасі вони стали ще гіршими. Єврокомісія створює ринок покупців, де споживач не нестиме відповідальність за видобуток і транспортування енергоносія, але зможе диктувати правила гри. Експерт німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер пояснює це можливістю диверсифікації газових джерел.
Обидві сторони йдуть новим шляхом. Не лише Європейський Союз шукає можливості диверсифікації газових джерел, намагаючись потроху відмовлятися від російського палива, принаймні теоретично. Але й російська сторона ухвалила рішення не брати участь у європейських споживчих енергоринках.
На нову енергетичну політику Європи у своєму виступі на конференції в Берліні відреагував глава «Газпрому» Олексій Міллер. Серед контрзаходів Росії він назвав подорожчання газу для європейців, переорієнтування на азіатські ринки та відмову до 2019 року від транзиту газу Україною.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Наталії Писанської ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Росія відмовляється від транзиту палива Україною. Що може відповісти на це Україна?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом обидві українські православні церкви, незалежні від Москви, заявили про готовність об'єднатися. Експерти схвально оцінюють таку ініціативу і пояснюють, що рішення про створення з двох церков однієї помісної – є наслідком потужного тиску суспільства на церковників. В Українській православній церкві Московського патріархату ідею заснування помісну церкву без їхньої участі оцінюють досить стримано, розповідає Євген Солонина.
Українська автокефальна православна церква готова до об'єднання в єдину помісну церкву з Українською православною церквою Київського патріархату. Про це заявив журналістам місцеблюститель УАПЦ митрополит Макарій.
Я готовий до того. Я готовий, тому що розумію, що то потрібно Україні.
Митрополит додав, що він не вимагатиме, щоб його включили до керівництва об'єднаної помісної церкви. Першою його заяву оприлюднила програма ТСН. Зі свого боку, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет погодився почати переговори щодо об'єднання.
Давайте об'єднуватися, давайте починати діалог, а не просто говорити заради самого об'єднання, а об'єднання до цього часу нема.
Філарет сподівається на об'єднання у майбутньому також з Українською православною церквою Московського патріархату, але наголошує, що цей процес ітиме знизу. Представники УПЦ Московського патріархату заявляють, що схвалюють діалог між церквами, однак утримуються від більш конкретних оцінок щодо останньої ініціативи створення помісної церкви. Втім, всередині УАПЦ немає повної єдності щодо того, чи варто створювати помісну церкву на основі Київського патріархату. Так, архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісіченко заявив Радіо Свобода, що підтримує ідею єднання києво-центричних українських церков, але побоюється, що нова помісна церква може успадкувати організаційні недоліки Української православної церкви Київського патріархату. Водночас депутат від Народного фронту та релігієзнавець Віктор Єленський вважає такі побоювання безпідставними. На ідею об'єднання двох із трьох гілок українського православ'я зреагував Вселенський патріарх Варфоломій. Він наголосив, що Константинопольський патріархат сприятиме об'єднанню українських православних церков, попри те, що в часи президентства Віктора Ющенка такі спроби виявилися невдалими. Нинішня ситуація є унікальною, адже таких сприятливих умов для створення єдиної помісної церкви, як зараз, ще не було, вважає релігієзнавець Андрій Юраш.
Не лише з боку обох церков є реальне прагнення до об'єднання, але є винятково потужний тиск з боку суспільства. Якщо церкви не зреалізують шанс зараз на об'єднання, то суспільство цього не зрозуміє.
Андрій Юраш пояснює, після порозуміння між двома патріотичними києвоцентричними православними церквами всередині України стануть можливими переговори зі світовим православ'ям. В результаті у Константинополі зможуть подбати про питання канонічності української церкви, однак цей процес буде непростим, припускає експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом навколо Києва горять ліси. З приходом теплої сухої погоди кількість лісових пожеж значно збільшилася. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що фіксують до 20 загорянь на добу. І пов'язують це з необережністю відпочивальників, які палять у лісі багаття та не замислюються над можливими наслідками. У лісі біля Троєщини, що в Києві, побував наш кореспондент Іван Лісников. Він побачив, до яких наслідків може призвести необережність.
Троєщина, озеро Алмазне. Ще кілька днів тому на його берегах зеленіла трава. Тепер лісові галявини вкриті чорною сажею. Причина – людська неуважність. Відпочивальники їдуть до лісу, розпалюють вогнища, гасити полум'я або ж не вміють, або ж просто не хочуть. Вогонь розпалюють просто посеред сухої трави. Щодо можливих наслідків не переймаються. Водночас є й ті, хто ставиться до відпочинку відповідально. Маленький Денис приїхав до озера з батьком. Їх вогнище обкладене камінням, поруч ємності з водою.
Ми обложили його камнями, щоб не загорілася трава. Якщо загоріться трава, воно може дійти до деревів, і так в случае цього произойдеться. На всякий случай ми приготовили воду. Вон.
Ліс біля озера Алмазне патрулює пожежна машина. Коли над кронами дерев з'являються хмарки диму, у рятувальників з'являється робота. Виконуючи обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк нас запевнив, дії вогнеборців злагоджені та координовані. Все під контролем.
Посилений режим чергування. Ці оперативні групи в будь-який час готові виїхати на локалізацію надзвичайних ситуацій. Пожеж в тому числі, інших подій. Практично щогодини мені доповідають оперативні частини ДСНС про стан ситуації по цілій Україні.
До того ж, Зорян Шкіряк пообіцяв відреагувати на інформацію наших журналістів щодо небезпечних лісових вогнищ.
Візьму до уваги і проконтролюємо цю ситуацію.
З весною прийшла тепла погода. Людей, які їдуть на околиці Києва погрітися на сонечку, з кожним днем ставатиме більше. У ДСНС обіцяють найближчим часом посилити рятувальні підрозділи. Це допоможе вчасно реагувати та попереджувати лісові пожежі.
Це був матеріал Івана Лісникова. Тим часом повідомляють, що сьогодні вночі у Києві сталася пожежа. Поблизу станції метро Позняки горіли торговельні заклади, так звані мафи. Пожежу вже загасили, про постраждалих не повідомляють, причини загоряння встановлюють. У Львові оголосили війну псевдоволонтерам. Громадські активісти полюють за шахраями, які на вулицях міста збирають гроші нібито для допомоги українським військовим. Порушені кілька карних справ за фактом шахрайства, розповідає Галина Терещук.
Біля крамниць на перехрестях багатолюдних вулицях ходять люди зі скриньками в руках. Вони називають себе волонтерами і пояснюють, що збирають гроші на хворих, дітей чи для бійців АТО. Втім, це передусім їхня робота, бо за неї отримують 20% від зібраної суми.
Це не робота.
Я другої роботи не маю, я не знайду другої роботи. Я буду на цьому.
Вибір зараз що, 30%?
Ні.
Твоя ще?
20.
Ну, 20.
Активісти затримали чоловіка у військовій формі. Каже, її видали у благодійній організації. Ці дівчата буцімто збирали гроші на хвору дитину. У день, коли з ними спілкувалися активісти, кожна назбирала по 400 гривень. Цей псевдоволонтер навіть показав офіс благодійного фонду, де працівники ховалися від камер.
Є документи всі, от, прошу.
Можна подивитися?
Діагноз, звернення мами, номер мами.
На сьогодні у Львові активно діє 10 благодійних фондів, які зареєстровані у Києві. Тут мають своїх представників, орендують кімнатку, де видають скриньки для збору грошей. Львівські філії не зареєстровані, гроші не облікуються. За підрахунками львівських активістів, псевдоволонтери за місяць збирають близько 4 мільйонів гривень у Львові. За рік це понад мільярд.
Це все українська біда, українська чума, яка просто мають тут своїх представників, і вони навіть більшість з них не зареєстровані, не мають філій. Тобто вони працюють на київських початках. Вони 9 з 10 це неповносправні люди, інваліди, психічно хворі. Вони використовують бідних убогих людей.
Львівські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ за статтею шахрайство. Одна з них стосується благодійного фонду, який протягом 8 місяців збирав гроші для хворої дитини. За підрахунками активістів, львів'ян пожертвували близько мільйона гривень. Щодня на роботу виходили 10 псевдоволонтерів. Львівські громадські активісти надалі продовжуватимуть свої рейди проти псевдоволонтерів. Вони створили сторінку у Фейсбук і постійно подають інформацію. Але просять львів'ян не бути довірливими і перевіряти документи всіх, хто збирає гроші на благодійність. А ще нагадують, що справжні волонтери не бігають вулицями зі скриньками. Галина Терещук, Львів, ми разом.
Як відрізнити волонтера від шахрая та наскільки полегшать роботу волонтерів нові законодавчі норми? Слухайте про це в програмі «Ми разом» о 20.33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Бібліотека Конгресу США прийняла до своїх фондів колекцію плакатів українських молодих художників. Передача робіт стала можливою завдяки невідомому спонсору з Нью-Йорка та українським волонтерам. Тепер у бібліотеці Конгресу США будуть представлені художні зображення Олександра Довженка, Миколи Трублаїні, Василя Стуса, Тараса Шевченка. На презентації колекції побувала наша колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук.
Загалом зображення 23 відомих українських митців відтепер будуть представлені в бібліотеці Конгресу США. За словами тутешніх спеціалістів, вони мають надзвичайно високу історичну та культурну цінність.
They have amazing content.
Це надзвичайний контент, який резонує з українською літературною спадщиною. І це той матеріал, який ми дуже б хотіли додати до своїх колекцій.
Американська історія плакатів молодих українських художників почалась у грудні, коли українське посольство у Вашингтоні під час однієї з книжкових презентацій прикрасило цими плакатами стіни. На заході були присутні представники бібліотеки Конгресу. Один із них, Юрій Довжанський, має українське коріння.
Вони створили дуже гарну атмосферу, як такий бекграунд для цієї презентації. Я тоді поцікавився, власне, хто був спонсором цієї виставки і хотів, власне, запропонувати, щоб це все було збережено в Library of Congress. І так що ми почали говорити, дискутувати, яким шляхом це все зробити. І виявилося, що донор знайшовся, який закупив цю збірку і подарував до бібліотеки.
Для донора ця колекція коштувала близько $1000. Ця людина проживає у Нью-Йорку, але вирішила лишитись анонімом. На церемонію вручення до бібліотеки Конгресу відправила свого представника, що працює в одній з міжнародних фінансових інституцій у Вашингтоні, Євгенію Дельфон.
Out of the 23 writers and poets who are represented.
Із презентованих тут 23 авторів, переважна більшість мали дуже трагічне життя. Тому можна провести кілька паралелей між митцями на цих постерах та життями мільйонів українців, які сьогодні опинились у дуже трагічній ситуації. Зокрема, ті, що проживали на окупованих територіях в Криму та у Східній Україні. Наприклад, коли говоримо про життя Василя Стуса, який помер у 1985-му у концентраційному таборі у Росії, ми згадуємо Надію Савченко, яка вже тривалий час голодує, практично помирає у російській тюрмі через неправдиві звинувачення.
dying in a Russian prison on false charges.
Перед тим, як ухвалити рішення чи приймати колекцію до своїх фондів, фахівці бібліотеки Конгресу перевіряли ці роботи на якість та актуальність. За іронією долі, кажуть, з початком війни Україна все більше стає цікавою для відвідувачів.
Ви послухали матеріал Ярини Матвійчук. Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Газовий конфлікт між Росією та Європою загострюється.
Обидві сторони йдуть новим шляхом. Не лише Європейський Союз шукає можливості диверсифікації газових джерел, але й російська сторона ухвалила рішення не брати участі в європейських споживчих енергоринках.
Завдяки чому Дніпропетровськ уникне долі Донецька?
Місто має максимально засвідчити свою лояльність і приналежність до України, аби уникнути ситуації а-ля Донецьк.
Про що пишуть провідні українські інтернет-видання?
Те, що відбувається сьогодні в Росії, це затоплення трюмів російської економіки, що нагадує «Титанік».
Про це та інше ви дізнаєтесь одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко проінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через те, що сепаратисти не припиняють вогню і не виконують вимогу повного відведення важкої техніки, повідомила прес-служба президента. Він у телефонній розмові з канцлером Німеччини також наголосив на необхідності негайного звільнення всіх заручників. Порошенко закликав збільшити моніторингову місію ОБСЄ і посилити її технічно задля верифікації порушень припинення вогню і відведення техніки. Міністри закордонних справ країн-учасниць Нормандської четвірки домовилися далі відводити важкі озброєння від лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер після закінчення зустрічі у ніч на вівторок. Визначальним у світлі погіршення ситуації є те, що ми домовилися продовжити відведення не тільки важких озброєнь, але й інших категорій зброї. Тепер танки, бронемашини, міномети і важкі озброєння калібру до 100 мм будуть включені у зобов'язання щодо відведення, наголосив Штайнмайер. У спільній заяві міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції закликали тристоронню контактну групу, що діє під егідою ОБСЄ, узгодити графік відведення таких озброєнь. Вони також закликали сторони припинити бойові дії і засвідчити відданість повному втіленню режиму припинення вогню і повному відведенню важких озброєнь. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі у так званому нормандському форматі не вдалося домовитися з усіх питань. Ця зустріч у Берліні була традиційно важкою, наголосив український міністр. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на зустрічі пролунало чимало суперечливих ідей, але Росії, за його словами, вдалося відстояти чистоту мінських домовленостей від 12 лютого. В чому полягали ініціативи, які, за словами Лаврова, суперечили цим домовленостям, російський міністр не сказав. Міністри закордонних справ країн-учасниць групи 7 промислово розвинених держав планують обговорити становище в Україні серед головних тем своєї зустрічі, що відбудеться сьогодні і завтра у німецькому місті Любеку. Росію, яку вилучили з попереднього такого об'єднання групи 8 через окупацію українського Криму, до зустрічі не запрошують. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» втратило контроль над територією до 17 тисяч квадратних кілометрів в Іраку внаслідок повітряних ударів очолюваної США коаліції та наступу іракських сил. Бойовики були відкинуті далі на південь і захід Іраку, наголосив речник Пентагону. Натомість у Сирії, як повідомив цей речник, бойовики «Ісламської держави» зберегли вплив, втративши райони навколо міста Кобани. Вони захопили нові території поруч із Хомсом і Дамаском. Європейський суд із прав людини повідомив, що на прохання уряду Росії продовжив ще на півроку термін подачі російських зауважень щодо прийнятності до розгляду двох міждержавних скарг України на Росію. Як повідомила 13 квітня прес-служба суду, він ухвалив таке рішення ще 23 березня. Тепер новий термін для Росії продовжений до 25 вересня. У першому з цих позовів України проти Росії йдеться про події напередодні і після захоплення Росією контролю над Кримським півостровом. Другий позов стосується заяв про викрадення груп дітей на сході України і їхнє тимчасове вивезення до Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 33 хвилини. Продовжуємо ранкову свободу. Бойовики на сході України далі порушують мінські домовленості і навіть на Великодні свята не стали для бойовиків перепоною відкриті вогню по позиціях українських військових, повідомляють у штабі АТО. Щойно в Пісках Донецької області закінчився дуже щільний і жорстокий бій. Сепаратисти не полишають намірів відбити село, але в них не вийде. Кілька годин тому написав на своїй сторінці у Фейсбук відомий український волонтер і автогонщик Олексій Мочанов. За інформацією РНБО, впродовж останніх двох діб на Донецькому та Маріупольському напрямках сепаратисти застосовували важке озброєння, яке відповідно до мінських домовленостей мали б відвести від лінії зіткнення. Найгарячіше поблизу Донецького аеропорту, також після нетривалого затища, відновилися бойові дії в районі селища Широкине, що розташоване в 30 кілометрах від Маріуполя. Така бойова активність викликала занепокоєння маріупольців. Детальніше про ситуацію в місті та на його околицях розпитаємо місцеву кореспондентку Радіо Свобода Анну Чуданову, яка зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією. Вітаю, Аню.
Доброго ранку.
Тож, Аню, як минула ніч в Маріуполі та як військові коментують великодні атаки в селищі Широкине?
Щодо минулої ночі, то затишня нібито зберігається. Від вчора після 6.20, як бойовики запросили припинення вогню, наразі оновленої інформації про ситуацію в зоні АТО немає. Військові останні дві доби оцінюють як найнапруженіші за минулі два тижні. Зокрема, речник полку Азов Андрій Дяченко каже, що останні тижні українські бійці та бойовики закріплюються на своїх позиціях. Також в районі Широкине були присутні представники місті ОБСЄ, що не давали можливості бойовикам щиняти провокацію. Та, за словами речника, через декілька хвилин, як місті ОБСЄ залишила населений пункт, сепаратисти відкрили вогонь. Далі давайте послухаємо пряму мову речника полку Азов Андрія Дяченка, який знаходиться на передовій, та просимо пробачення за якість звуку.
Люди сказали, що перебувала безпека. Ми за 15 годин вони приїхали звідти, і через вони бойовики почали обстріли. З мінометів по 16 годині особливо сильний стрій, коли вони підняли свою стрічну близьку установку, один ще два танки, близько 2,5 годин практично безпекно стріляли по наших бійцях. Хоча наші бійці давали відповідь, стосовно лінії фронту їм не вдалося, проте обстріли були дуже сильні, і навіть в Маріуполі доходять 20 кілометрів, відчувалося на швидко хвилина.
Аню, як маріупольці реагують на чергове порушення режиму тиші, які вирують настрої, і яка загалом зараз ситуація в місті?
Ну, ті події, які відбувалися в Широкіно на Великдень, спантеличили, в принципі, все місто, тому що було хоч трошки, але було чутно у кожній частині міста. Та, ну, незначна навіть хвиля паніки спостерігалася з боку жителів східного району Маріуполя, мікрорайону Східний, адже їм було найгучніше чути обстріли. Та з боку територіальної оборони Маріуполя проводились роботи для стабілізації ситуації в місті. Як саме, давайте послухаємо пряму мову начальника штабу оборони Маріуполя Романа Соколова.
Некая паника была, конечно, на восточной окраине города, там, где жители пострадали уже от обстрела в один раз. У них, конечно, немного нервно вечер прошел, но пытались объяснять через массовую информацию, что страшного ничего не происходит, что это обычный обстрел. Посложняло тот фактор, что ветер дул с востока, от поселка Широкино в сторону города, и наносились все эти обстрелы. Опасности для города там никакой не было.
Дякую, Аню. На прямому зв'язку зі студією була наша кореспондентка в Маріуполі Анна Чуданова. Вчора в штабі АТО повідомляли про одного загиблого українського військового. Також повідомили, що На Донеччині о 14:30 в районі підконтрольних Україні населених пунктів Ленінське, Кірово внаслідок проведеного сепаратистами мінометного обстрілу постраждали двоє місцевих підлітків 1998 і 2001 років народження. Тим часом сепаратисти на своїх сайтах знову натякають, що нібито обстрілюють не вони, а українські військові, а самопроголошений лідер так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що підсумком війни на Донбасі стане звільнення України від бандерівської ідеології. Черкащанка Ірина Гаркавенко із позивним «Марго» більше 7 місяців як доброволець воювала в зоні АТО. На передовій жінка керувала штурмовою ротою 5-го окремого добровольчого батальйону правого сектору. Нині Ірина вдома на Черкащині. Тут на неї чекали мама і 7-річна донечка Поліна. Як їй, жінці, воювалися на Донбасі, як доводилося ховати побратимів, Ірина Гаркавенко розповіла кореспонденції «Радіо Свобода» Дар'ї Бонякіній.
26-річна Ірина Гаркавенко влітку на схід України поїхала разом із черкаськими волонтерами. Згодом вони повернулися додому, а жінка залишилася на Донбасі. Під час Революції Гідності Ірина була місцевою активісткою. Однією з перших долучилася до лав черкаської самооборони. Коли ж почалися події на сході, чимало її друзів поїхало воювати. Не змогла всидіти вдома й вона. Як приїхала, то хлопці спершу проганяли. Казали, що жінкам не місце в зоні бойових дій, і врешті-решт таки відправили Ірину додому. Однак жінка все одно шукала спосіб повернутися на Донбас і таки записалася добровольцем до 5-го окремого добровольчого батальйону правого сектору.
Мене зразу відправили до штурмової роти. Так почались мої бойові дії, мої бойові перші дні. Через 3 тижні там навчилася складати, розбирати автомат, постійно ходила на полігон, постійно ходила на стрільби, що мені все було цікаво, як гранати кидаються, як автомати, кружки забиваються.
У батальйоні Ірина отримала позивний «Марго». Згадує, як довго мала над псевдом. Серед варіантів були й Америка, і Смерека, і Калина. Однак хлопці назвали її Марго. У зоні АТО вона пробула більше 7 місяців. За цей час стала старшиною 1-ї штурмової роти.
Получилось так, що штурмова рота залишилася без керівництва. А хлопців багато. Зараз наша штурмова 1-ша рота налічує 76 осіб. Взяла команду на себе. Хлопці почали мене слухатися. Я почала ними керувати, почали ходити на построєння, на полігони, вчить хлопців тих, що новенькі приїжджають.
Більшості побратимів, з якими Ірина захищала українські землі, уже немає серед живих. Жінці довелося провести в останню путь не одного друга.
Тяжко, тяжко втрачати, коли ти їси, знаєш, з однієї низки їси, з однієї чашки п'єш, живеш, кожен день їх бачиш, на протязі багатьох місяців спілкуєшся, і вже знаєш кожного характеру, коли повідомляють тобі, що там нема вже цієї людини.
За час перебування в АТО Марго тричі була вдома, а там на неї чекала 7-річна донечка Полінка і мама. Спершу, згадує жінка, мала плакала, а мама дуже хвилювалася. Ірина дзвонила додому, заспокоювала, що вона тут не єдина жінка. Тепер Полінка пишається, що її мама – справжній герой.
Я малювала їй малюнки і дзвонила по телефону, піддержувала її, щоб вона вернулася, щоб Україна перемогла. Тільки без мами було хуже. Я не бачила її очі, не чула голос.
Поки що на передову Ірина повертатися не збирається. Говорить, що донечці дуже не вистачає мами, тож жінка хоче свій час присвятити Полінці. Однак вкотре наголошує, якщо розпочнеться повномасштабна війна, воювати вона піде 1-ю. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
Як можна нейтралізувати агресію Путіна? Що спільного в нинішній Росії з Україною 2013-го? І чому окупований Донбас не зможе існувати самостійно? Про це в огляді інтернет-видань, який підготувала Ірина Біла.
Правильна стратегія для нейтралізації плану Путіна полягає в тому, щоб припинити війну і насильство в Україні. На практиці це означає визнати територію Донбасу і Криму, яку захопила Росія тимчасово окупованою, за яку всю відповідальність несе агресор, наголошує дописувач «Української правди». Українці, які не бажають співпрацювати з агресором і хочуть вирватися з полону самопроголошених угрупувань ЛНР і ДНР, повинні отримати фінансову допомогу з боку держави і міжнародної спільноти. Мова йде про житло, пенсію, роботу на неокупованій території. Також слід терміново інтегрувати всі озброєні загони до офіційних силових структур. Влада мусить стати монополістом на насильство, наголошує дописувач. Все, що відбувається в Росії, українці вже спостерігали, переконує дописувач сайту «Хвиля» закручування гайок, війну між фінансово-промисловими групами за доступ до зменшуваного бюджетного пирога, тиск на залишки політичної конкуренції, зростання внутрішніх суперечностей, які рано чи пізно зв'яжуться в Гордіїв вузол, який можна буде розрубати, а не розв'язати. Вважається, що російська реальність стабільна, але ця стабільність можлива лише в умовах другої нафти. А тим часом лише за минулий рік золотовалютні резерви цієї країни скоротилися на третину. Російська економіка найбільше страждає від низьких цін на нафту. Вони не дозволяють їй забезпечити заплановані витрати бюджету. Санкції лише підсилюють тиск. І саме тому російський 2015 нагадує український 2013. Те, що відбувається сьогодні в Росії, це затоплення трюмів російської економіки, що нагадує «Титанік». Заголовок статті «Українізація Росії» або «Що чекає північного сусіда на найближчим часом». Дописувач сайту «Главком» переконує, що половина Донбасу не зможе існувати самостійно. Вона взагалі ніяк не зможе існувати, економіка там зруйнована. Інфраструктурні ж збитки дуже серйозні. Крім того, економіка регіону просто не в змозі функціонувати самостійно. Вона і раніше функціонувала не дуже, оскільки всі промислові об'єкти так і залишилися у другій половині ХХ століття. Заморожений конфлікт на кшталт Абхазського там неможливий, оскільки населення Донбасу після руйнування економіки не може годуватися землеробством. Там занадто багато жителів, надто велика щільність населення, надто інтегрований в економіку держави індустріальний район. Тому дописувач вважає малоймовірним і замороження конфлікту, і повноцінне виконання Мінських угод, поки йому майже неминучим здається відновлення бойових дій. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Феномен Дніпропетровська як міста, що встояло і не пустило до себе руський мір, криється в страху перед війною. Саме навколо цього, крім любові до України, гуртуються українські міста. Таку думку в інтерв'ю кореспонденті Радіо Свобода Яні Полянській висловив історик, уроджений з Дніпропетровська Андрій Портнов, який зараз працює над книжкою про своє місто. На його думку, Дніпропетровськ, Харків, Одесу, Запоріжжя найбільше єднає банальна річ – побоювання руйнації та небажання стати черговою ДНР і ЛНР.
На мою думку, феномен того, що сталося в Дніпропетровську протягом останнього часу, це є поєднання низки факторів. Перший фактор – це те, що Дніпропетровськ все-таки не є прикордонним містом, так як Донецьк чи Луганськ, чи навіть Харків. Друга річ – Коломойському і, ширше кажучи, його людям з групи «Приват» вдалося дуже вправно використати настрої, які в місті і так стали настроєм активної меншості одразу після того, як Росія анексувала Крим і почалася війна на Донбасі. Настрої маю на увазі того, що місто має максимально засвідчити свою лояльність і приналежність до України, аби уникнути ситуації а-ля Донецьк.
Це не перша російсько-українська війна в історії двох народів. Чому ж Україну застали зненацька?
Я скажу чесно, я був особисто дуже вражений тим, що, наприклад, після знаменитих публічних, підкреслюю, публічних заяв Путіна про те, що Україна є failed state, що після цього ми продовжували руйнувати наші збройні сили. Давайте теж зрозуміємо логіку Путіна, який виходив з того, що і колишній президент, і колишній міністр оборони, і колишній голова СБУ, що вони всі тепер в Росії з усіма секретами, з усіма даними. І, звісно, він думав, що Україна швидко розвалиться також. Я думаю, що вона в першу чергу не розвалилася, тому що, на превеликий подив Путіна і всього світу, виявилося, що в Україні громадянське суспільство, різного роду громадські ініціативи багато в чому сильніші за державу.
Тож яку політику щодо сусіда, агресора обирати далі?
Так чи інакше, подобається нам це чи ні, але Росія залишиться нашим сусідом. Ризикую сказати, що нашим найбільшим сусідом. В Україні варто думати, попри всю цю війну, всі ці жахіття, варто всерйоз думати про те, а як стратегічно українська держава хоче бачити свої стосунки з Росією. Є рівень енергетичний, де ми, на щастя, постійно зменшуємо свою залежність від російського газу, але це треба робити і надалі. Є рівень політичний, правда, є рівень військовий, є рівень культурний. Росія нікуди не дінеться, вона залишиться нашим сусідом, навіть якщо там почнуться якісь деструктивні процеси. І оце питання сусідства з Росією, воно, якщо завгодно, є таким історичним викликом для України. Оцей потенціал нестабільності, потенціал агресії, він нікуди не зникне.
З істориком Андрієм Портновим говорила Яна Полянська, а ми, як обіцяли на початку програми, повертаємося до теми залежності України і Європи загалом від російського газу. Сьогодні у Берліні мали відбутися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС, але на вимогу Москви їх перенесли. Нова дата зустрічі наразі не визначена, водночас «Газпром» вирішив не продовжувати транзитний контракт з Україною після 2019 року. Після цього року Росія хоче замінити транзит через Україну за рахунок Чорноморської обхідної труби. Тим часом в Берліні відбулася конференція щодо енергобезпеки серед учасників форуму. Представники Єврокомісії, німецьких і російських енергетичних компаній, профільних відомств та менеджери провідних країн Старого континенту. У центрі уваги була енергобезпека на тлі кризи в Україні, розповідає Наталя Писанська.
Необхідність зустрічі щодо енергобезпеки назріла давно, оскільки європейсько-російські відносини в енергетиці завжди були дуже непростими, а після анексії Росією Криму та агресії на Донбасі вони стали ще гіршими. Нині під запитанням життєздатність континентальної системи енергобезпеки, як і загалом це поняття, про яке замислилися ще в часи Холодної війни. А залежність держав-членів ЄС від поставок російських енергоносіїв позначається на національній безпеці держав з євроспільноти. Сімон Пірані, співробітник програми досліджень природного газу з Оксфордського інституту енергетичних досліджень, розповів, як у ЄС намагаються дати відповідь на цю проблему.
Єврокомісія намагається нині зібрати усі ці суперечливі питання. Приміром, які будуть пріоритети, чи надаватимуть переваги конкурентності, чи буде створений четвертий енергопакет, чи стане нашим пріоритетом енергобезпека.
Йдеться про те, що єврочиновники на першому етапі матимуть доступ до комерційних угод країн-членів ЄС та їх енергетичних компаній з партнерами. А в майбутньому Брюссель визначатиме цінові параметри домовленостей, тобто рекомендуватиме країнам спільноти певні ціни на газ. Тож Єврокомісія створює ринок покупців, де споживач не нестиме відповідальність за видобуток і транспортування енергоносія, але зможе диктувати правила гри. Експерт німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер пояснює це можливістю диверсифікації газових джерел.
Обидві сторони йдуть новим шляхом. Не лише Європейський Союз шукає можливості диверсифікації газових джерел, намагаючись потроху відмовлятися від російського палива, принаймні теоретично. Але й російська сторона ухвалила рішення не брати участь у європейських споживчих енергоринках.
На нову енергетичну політику Європи у своєму виступі на конференції в Берліні відреагував глава «Газпрому» Олексій Міллер. Серед контрзаходів Росії він назвав подорожчання газу для європейців, переорієнтування на азіатські ринки та відмову до 2019 року від транзиту газу Україною. Росіяни мають намір обмежитися спорудженням газогонів до кордонів з ЄС, відмовившись від подальшого будівництва і управління інфраструктури територією Європи. Сімон Пірані відреагував на це прогнозом можливого розвитку подій. Така стратегія Росії викликає занепокоєння у європейців, оскільки доставка блакитного палива до країн Східної Європи здійснюється саме через українську газотранспортну систему. Тим часом експорт газу Росією скоротився торік до десятилітнього мінімуму на тлі спаду споживання в Європі та Україні. Як повідомляє Bloomberg, поставки «Газпрому» до ЄС, Туреччини і країн пострадянського простору не перевищили 195 мільярдів кубометрів. Це на 10% менше, ніж 2013 року. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Тож Росія відмовляється від транзиту газу Україною. Що може відповісти на це Україна? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте уже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Це Сергій Ніколаєв. Україні потрібно також вести свою лінію, щоб на самостоятельність енергозбереження. А у Росії це істерика, шантаж. истерические такие судороги, они же понимают, что это ведет и к нему энергетическому банкротству. Они это все понимают и это так себя ведут.
Дякую, Сергію. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, Анатолій з Полтавщини. Україна, коли вона стане нарешті справедливо мудрою державою, тоді вона зможе здійснити системний грамотний юридичний супровід всім своїм справам і домогтись визнання Росії, фактично загарбниці, яка скує міжнародні злочини, і тоді можуть домогтись, щоб золотовалютний фонд і інші ресурси, які Совдепія Держбанда Русин-Фашистська ще в Україні раніше забрала, незаконно утримує. Тоді вона зможе домогтись всього, ні, але для цього треба російську цю держбанду знищити, поки цей грізний ворог.
Анатолію, дякую. З нами на зв'язку ще один слухач, який теж хоче висловитися. Доброго ранку, назвіться.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. В Україні є чудовий приклад, коли після війни 1950-53 років Республіка Корея, де також роздухали громадянську війну, вона збудувала нормальне суспільство, яке не залежить ні від яких труб. Через це українському народу потрібно будувати громадянське суспільство, створювати помісну православну церкву і відсторонити корупційні угрупування, які зараз правлять в Україні.
Дякую, Михайле. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Виражаюсь термінологією Путіна, міри повинні бути симметричні. Що я маю в виду? От сьогодні тратяться колосальні гроші Україною, урядом, на підкормлювання окупованих територій. Кормят шахтеров, которые неизвестно для кого, в принципе, известно для России, добывают уголь. Вот когда-то в ходе войны, значит, власть наша заявила, что припиняє это делать. У Путина ступор был. Вот, вот если вот эти оккупированные территории, во-первых, это сэкономить деньги для Украины, перестать кормить, а туда караваны машин идут. Идут в Крым караваны машин. Идут в Луганск, идут в Донецк. Вот этого быть не должно. И тогда это одно, кстати, из условий, наверное, быстрее война припинится. І з газом немножко...
Дякую, Олександре. Є ще один слухач, який теж хоче висловитися. Доброго ранку.
Добрий день. Шановні, я звертаюся вже в Радіо Свободи. Всі наші засоби масової інформації. Ніхто не хоче показати. Я просив Радіо Свободи, у неї більше можливостей.
А як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Буквально...
Наш родовищ на Україні. Нас, я вам розповідав вже неодноразово, щоб ви показали людям, не треба нам 40 мільярдів, як виступає по телевізору і каже, як якийсь фахівець. Ми 40 мільярдів використовували, коли всі промисловості працювали, сьогодні немає їх. А він опять розказує, що нам нас розуміє. Нас, моїх родовищ і наших газу добуваємо, які вони брешуть все время, нас більше, ніж нам потрібно на нашій державі на сьогодні. А вони нас дураками обставляють, опять покупають десь. У мене родовище стоїть під двором, а я повинен купляти тепер газ.
Дякую за вашу думку. У нас дуже обмаль часу. Я передаю слово Антону Шульзі для випуску новин.
Дякую. Від 18 години 13 квітня до опівночі проросійські бойовики на сході України 26 разів обстрілювали позиції українських військових, повідомляє прес-центр АТО. За цими даними, обстріли відбувалися, цитата, здебільшого із застосуванням мінометів, у тому числі у 8 випадках калібру 120 мм. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. Президент України Петро Порошенко проінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через те, що сепаратисти не припиняють вогню і не виконують вимогу повного відведення важкої техніки. Про телефонну розмову президента України канцлер Німеччини повідомила прес-служба президента України. Міністри закордонних справ країн учасниць так званої нормандської четвірки домовилися далі відводити важкі озброєння від лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України. Про такі підсумки зустрічі у нормандському форматі повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.
Таким інформаційний ранок вівторка, 14 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам приємного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.